Dear brothers and sisters,
Izay pitarika dia miasa iran-tsaina hatrany noho ny fahavana teraka ny pornografia eo amin'ny fiainan'ny mpikambana sy ny fianakavian'izy ireo. Isatana dia manafika mafy tsy misy toy izany. Anisan'ny antony hiainantsika eto an-tany ny hianatra ameny ny fahatsapan'ny vatantsika mety maty. Ireny fahatsapana nomen'Andriamanitra ireny dia manampy antsika na mpaniriana anabady sy ananjanaka. Ny fifandraisana tena akaiky eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray ao anatin'ny fanambadiana dia mitondra zanaka eto an-tany ary natao otrakefa mahafinaritra sy feny fitiavana izay mampifamatotra foro mifankaty ka mampiray ny fanahy sy ny vatana ary mitondra fahasambarana feno rehefa mianatra mametraka ny anankiray ho voalohany hatrany isika. Nampianatra ny filokim-baolina fa ao amin'ny fanambadiana ny vady dia manjary mihoatra noho ny zava-drehetra eo amin'ny fiainan'ny vadiny ary tsy misy zavatra mahaliana na olona na zavatra hafa tokony akaloha laharana noho ny vady. Ny fanambadiana dia midika fahatokiana sy fanajana tanteraka ny vady. Taona maro lasa izay dia tena tsikaritra fa niasa saina mafy ny zanakay anankiray. Niditra ny efitranony ao ary nanokatra ny fony izy, nanazava fa tany an-tranony namany iray izy ary nahita tsina tao amin'ny fahitalavitra sary sy fihetsika nanelingelina nataony lehilahy iray sy vehivavy iray tsy ny akanjo. Nanomboka ny tomany izy ary naneho ny fahatsapahany maharikoriko amin'ilay zavatra hitany ary naniry ny ho afaka nala izany tao an-tsainy. Feno fankasitrahanao fa namboraka tamiko izy ka nahazoko nampitony ny fony tsy manantsiny sy marary ary nanampy azy ho afaka naisitra ny fanantenany amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'ny mpamonjy. Tsaroko ireo fahatsapana masina nananako raha niarana nydoalika izahay tamina reny sy zanakavavy anay ka nangataka ny fanampiny raintsika any an-danitra. Ankizy tanora ary olon-dehibe maro no mahita tsina pornografia. Saingy mihamaro ny lehilahy sy vehivavy misafidy hijery izany ka mamerimberina izany mandra-pahatonga an'izany ho fiakinan-doha. Ireo olona ireo dia mety haniry amin'ny fony manontolo ny hiala ao anatin'izany fandrika izany kanefa matetika tsy afaka mandresy izany samirery izy ireo. Tena feno fankasitrahana isika rehefa misafidy ny amboraka amintsika na amin'ny mpitarika anankiray ireo olona tiantsika. Aleo isika tsy maneho rikoriko na fahatezerana na fandavana izay mety hahatonga azy ireo angina indray. Isika maharay aman-dreny sy mpitarika antsika dia mila mitafy sy dinika hatrany amin'ny zanantsika sy ny tanora ary miaino amin'ny mpitiavana sy fahatakarana. Mila mifantatra izy ireo ny lozan'ny pornografia sy ny fomba hifehezany izany ny fiainan'olona iray ka mahatonga ny fahaverezan'ny fanahy, ny fitiavana voatorotoro, ny fahadisom-panantenana, ny fifandraisana simba, ny fahaverezan'ny fifehezan-tena ary fotoana sy eritreritra ary hery no lanilany foana. Marikoriko sy ratsy ary mibaribary kokoa noho ny taloha ny pornografia. Rehefa miara-midinika amin'ny zanantsika isika dia afaka miara-manangana drafitra iray ny mpianakavy miaraka amin'ny fitsipika sy fepetra mandray andraikitra mba hiarovana ny tokantranontsika isika amin'ny fampiasana logisiela manivana ireo fitaovana elektronika. Fantatsika ray aman-dreny ve fa tsy ny solosaina no olana lehibe indrindra fa ny fitaovana entina mandehandeha izay afaka mahazo internet ry zatovy sy olo-dehibe. Raha toa ka voafandrika eo amin'ny pornografia ny satana ianareo dia tadidio fa be famindrapo ny mpamonjy malalantsika. Fantatrareo ve fa tena ti sy mankamamy ianareo lalina ny tompo na amin'izao fotoana izao aza? Manana ny hery anadiovana sy anasitranana anareo ny mpamonjy. Afaka manaisitra ny fanantenana sy ny alahelo tsapanareo izy ka hahatonga anareo madio indray amin'ny alalan'ny herin'ny sorom-panavotany. izay mampitarika anay dia miahiahy mafy momba ny mpivady sy ny fianakavian'ireo izay mijaly amin'ny fiankinandohan'ny pornografia. Ny angavy ny lolona Richard G. Scott hoe raha toa ka tsy nanao fahotana lehibe ianao dia aza mijaly amin'ny tsy antony noho ny voka-dratsy ny fahotan'ny hafa. Afaka mahatsapa fiantrana ianao kanefa tsy tokony hevitra ianao fa tompona andraikitra amin'ny ireny. Fantaro fa tsy rery ianao. Misy fanampinany. Misy ireo fivoriana fanasitranana amin'ny fiankinandoha. Anisan'izany ny fivoriana atao amin'ny telefona izay mamela ny mpivady hiantso mandritra ny fivoriana iray sy andray anjara avy ao amin'ny tranony. Rirahalahy sy rahavavy, ahoana ny fomba hiarovantsika ny zanantsika sy ireo tanorantsika? Fitaovana manampy be ny logisiela sivany, saingy ny sivany lehibe indrindra amin'izao tontolo izao, ilay antokana izay tena hiasa dia ny sivana manokana ao anaty izay tonga avy amin'ny fijoroana vavolombelona lalina sy maharitra amin'ny fitiavan'ny raintsika any an-danitra sy ny sorom-panavotan'ny mpamonjitsika ho antsika tsirairay. Ahoana no fomba hitarihantsika ny zanantsika amin'ny fiovam-po lalina ka ampiasa ny sorom-panavotan'ny mpamonjitsika? Tiako ny lazainy ny mpaminany fi momba ny fomba fampatanjahana ny tanora tamin'ny androny. Hoy izy, ary miresaka an'i Kristy isika, mifaly amin'i Kristy, mitory an'i Kristy ary maminany amin'i Kristy. Mba hahafantarany ny zanantsika ny loharano azony andrandraina ho famelana ny fahotany. Ahoana no hahafahantsika manao izany ao an-tokantranontsika? Nahatsapa tena ho tototry ny asa izay sy ny mail vadiko tamin'ny mbola kely ny zanaka efatra. Tena nila fanampiana mafy izahay tamin'ny fanabeazana azy sy ny zavatra rehetra mila nenjehina. Ny vavaka sy ny talao izahay mba hahafantaranay ny tokony atao. Nazava ny valiteny azonay. Tsy maninona raha mikorotana ny trano na mbola manao akanjo mandry ny ankizy ary tavela ny andraikitra sasany. Ny tena mila atao ao an-tokantrano dia ny fandalinana ny soratra masina sy ny vavaka isan'andro ary ny takarivan'ny mpianakavy isan-kerinandro. Ny ezaka nanao ireo zavatra ireo izahay saingy tsy loalaharana foana izy ireny ary natao ambany zavatra indraindray tao anatin'ny korotana. Nanova ny fifantohanay izahay ary ny ezaka ny tsy ahia momba ny zavatra tsy dia manan-danja loatra. Ny fantoka kokoa izahay tamin'ny fomba firesahanay, fifalianay, fitorianay sy fijoroanay vavolombelon'i Kristy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fandalinana ny soratra masina isan'andro ary ny takarivan'ny mpianakavy. Hoy ny namako iray hoe rehefa saina mamaky ny soratra masina sy mivavaka bebe kokoa ny rahavavy dia manakorotan-tsaina azy ireo izany efa betsaka loatra ny zavatra efa ataony. Ry rahalahy sy rahavavy malala, noho ny trakefako manokana sy ny trakefan'ny vadiko dia tsy maintsy mijoro vavolombelona ao momba ny fitahiana azo amin'ny fandalinana ny soratra masina sy vavaka isan'andro ary ny takarivan'ny mpianakavy isan-kerinandro. Izany no hanampy anala ny fikorotana an-tsaina sy hanome torolalana antsika amin'ny fiainantsika ary hanampy fiarovana ny tokantranontsika. Dia rehefa mamely ny fianakaviantsika ny pornografia sy ireo olana hafa dia afaka mitalaon'ny tompo isika ary manantena fitarihana lehibe avy amin'ny fanahy satria efa nataontsika izay nasainy raintsika atao. Ry rahalahy sy rahavavy, raha toa ka tsy fomba fanao tao an-tokantranontsika izany dia afaka tompontsika anio izany. Raha toa ka efa lehibe ny zanantsika ka tsy te hanaraka dia afaka manomboka amin'ny tenantsika isika dia anomboka ameno ny tokantranontsika ny fitaoman'ny fanahy ary anorinany dia mety hanaraka ny ankizy. Tsarovy fa ny apôstôly velona dia nampanantena fa raha mikaroka ireo razabentsika isika ka manomana ny anarany ho amin'ny tempoly dia ho voaro ankehitriny sy mandritra ny fiainantsika isika rehefa mendrika hatrany ny fahazondalana ho any amin'ny tempoly. Tena fahatokiana lehibe izany. Ry tanora, mandraisa ndraikitra amin'izay mahasoa anareo ara-panahy, vonoiny ny findainareo raha ilaina izany, miray iran'ny kilonga. Mvava aș fanampin. Mi-ercirete suacea mașinirei. Ilauzi le iurunanțari. Ircirete ni pamunzi. Mangeșa ni fanașan tumpu ami pamengean. Vacun ni ritanura mai rez. Ba uote oan namanaru. Amburai am ni remangenarum funaru. Manatuna ni vicanaru. Mangata fanampin. Hina nu tiku fantachin saf kilk. Tiku fantan siu fantacharu. Fa fantach. Fa velna sti antsike ni pamunzi. E fana nefa ni saran yu tantsikej. Sang si mainz mandual ku an lun raitsiken an danchisik. Am ni fane chetena lal mbabuk. Ni fautatsik. Ar mitalofa me glan kilk am ni. Smats maniria nuvani fu sin faniritsikisi car manet ten by katsakan fanapinashin familan kelkiru i jeme tu nampauritsik nan lojatsik. Fantach fai Joseph Smith de naitan angemant, reitsiken en dant, si de so Christi pamunsik. Mitsuru vavul belofa manana pamnan velisik et ontan, ni filu Thomas Esmonson, artsi u ver vel veliano, ramanarakan ni pamnan angemant. Mitsuru vavul belau, nu am nier ni faneke piavana nas ni fitain tempuli. Fantach famarna ni bukun mormon. Siekun manajava ni irnu buk le beyu. Fantach futsen. Fara ampiara in avavaka ni bukun mormon. Dei tunja eri. Yahuvan an fiana kavitsik. Si ampatanzana ni fifandreshan. Arianu mefa tukina manukane on lon tump. Mitzuruf avulbelan yam nijanyao. Amne naran namashen ni zeso Christi. Amen.